pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman tayo sa Health Matters sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Health Matters dahil napakahalaga ng inyong kalusugan. Di ba? It really matters. Yan.
Of
ako
course.
Si Classmate June.
Ako naman po si Classmate Shrel. Magandang hapon.
Magandang hapon sa inyong lahat.
Classmate June, napakabilis ng araw.
Yes. Kakanta na kami ng Pasko na, sinta ko. Diyos ko, malamig pa rin ba ang ating Pasko?
Halo-halo yata.
Malamig.
Malamig.
Ang aming Pasko ni Shrel. Kakalokang Pasko yan, tantana na. Anyway, uy, may magandang balita sa ating issue. Ito, nabasa ko sa Inquirer, no? Sinulat ni Tina G. Santos, PhilHealth rolls out medical detoxification package for drug-dependent members. Diba? Uso nga ang hulihan ng mga adik-adik. Okay. So, merong part ng treatment ng mga addict, especially yung mga talagang lulong na, no?
Mm-hmm.
But I really don't know kung sa shabu may kailangan nitong detoxification. I really don't know. Minsan nga mag-impit tayo ng eksperto sa pag-addict.
Yeah. Ay, sige.
Yung mga
i-project
mga
natin
doktor
yan.
Sa ano to, di ba, toxic substances or something. Mm-hmm. May mga doktor na eksperto dito or psychologist para anyway, the good news is, ang PhilHealth, miyembro na ba kayo? Yan. The PhilHealth Insurance Corp has come up with a medical detoxification package for members who are drug dependents. Yan.
So, kasama na sila sa pwedeng makakuha ng benepisyo? Tama ba ito?
10,000 pesos.
Yun.
Kasi may parte ng treatment yung nagde-detox ka dahil marami kang droga sa katawan, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. So, nai-imbak pa yun sa loob ng katawan mo.
Oo.
So, slowly, kailangan mo yun tanggalin. Hindi yata pwedeng cold turkey. I just don't know sa shabong. Ang alam ko nito sa yung mga opioids, katulad ng mga heroin.
Mm-hmm.
Talagang kailangan mo kasi pagpapawisan ka, lalagdantin ka, para kang war freak or something. No? Well, napapanood ko lang to sa mga palabas.
So, documentaries.
No? Documentaries, yeah. No? So, meron yung detox process.
Mm-hmm.
Sa isang hospital ka, tapos hindi talagang 100% tatanggalin yung droga sa iyo. Eh.
Mm-hmm.
Binibigyan ka ng paunti-unti at until yung dosage mo ay maging safe ng mag 100%. So meron silang ganitong package, no? Siyempre, usong-uso ito sa ngayon kasi nagkakahulihan, no? All eligible members merong 10,000 pesos one time for mandatory medical detoxification services. Bongga ito.
At yung package na yun, no, kabilang ang physical, mental, and neurological exams, urine tests, complete blood count, blood sugar, serum, creatinine.
Para sa
chest x-ray kidneys. And ECG.
Yan. So may package na pag... So yung nagpapaano sa... umaamin na meron sila, na addict sila sa Operation Tokhang, kailangan mag-detox. Libre na ito ngayon pag PhilHealth member ka. Pero, ang question is, will you really avail of this?
Ayun.
Kasi,
sa tingin mo ba may question doon?
Hindi. Mention. Ang problema kasi, ibig sabihin niya, i-admit mong addict ka.
Uh-huh.
Sa panahon ngayon, ang hirap pag-admit na nag-addict ka.
Mm-hmm.
Okay? Ang daming problema yung war on drugs, no? Buti na nga may solusyon ito. Meron another solution, yung Mega Center for Drug Rehab sa Nueva Ecija.
Ito kakabukas.
Kakabukas na. Sino ba nagsulat nito, Classmate Shrel?
Ang nagsulat nito ay si Marlon Ramos at Tina G. Santos mula sa Philippine Daily Inquirer. Oo, ngayong araw ito, yung launch ng Drug Rehab Center. Ayan, mega facility nga sa Laur, Nueva Ecija. Inaasahan 10 hektarya at 10,000 bed drug abuse treatment and rehabilitation center.
Oo, ito ay dinonate yung mga building ano kasi yung lupa sa army yata ito eh.
Mm-hmm.
Pero yung mga building ay dinonate ng isang bilyonaryong Chino, no?
Oo.
Si Huang Rulun, yan. na nagsimula ng kanyang kayamanan sa Maynila noong 1980s, no? Yun. Dito siya nag-umpisa ng negosyo niya. Negosyo. Kaya siguro give back siya, no?
Oo. At to give us an idea no kung gaano to kalaki. Ayun nga sabi ko kanina, 10,000 na mga kama ang kasya diyan at kaya nitong mag-accommodate ng nasa 700,000 drug users na susuko no sa atin pong gobyerno
so,
para magpariha.
Ang ganda nito no, pero parang piecemeal yung solusyon no, hindi talaga yung big magandang napag-isipan because for instance ang tanong ko, may tao na ba ito?
Ayan, may facility.
May facility, may tao na ba? Nasa budget ba yan? At siyempre yung budget ito last year ginawa ang budget ng DOH, di ba?
Yes.
Oo. Hindi naman pinasok yan nila abad yung budget ng mga taong ito na manggagaling sa kuwan. No? Saan kukuha ng tao ito? Baka panay pasyente yan. O pag panay pasyente yan, no, sila mag-a-addict-addict uli dyan. Diba? At maraming taong requirement ito. Hindi lang ito isang tao para sa... Hindi gwardiya ang kailangan nito. Mm-hmm. Ang kailangan nito ay mga psychologists, medical doctors ng sa... kung ano-ano, yun, yung mga detox, yan. No? Kalimutan ko nung tawag sa mga doktor na yun, yung sa mga poisonous substances yata, yung mga doktor na yan. No? May
toxicology ba?
May naging toxicology. Meron tayong naging guest dati. Yan ang kanyang linya. No? Kailan ng mga nurses, mga attendants, mga hospital ito, mga classmates. Hindi ito.
Hindi basta-basta.
Hindi nga mabigyan ng buong complimentary staffing ang PGH, kakapos doon kaya hindi maganda o gaga ang mga tao ron sa dami ng 10,000 nakatao to ha, hindi to biro.
10,000 bed pero can accommodate 700,000 ng mga tao.
Diba? Sa isang lugar mo sila ilalagay lahat, naku, ayan. So maraming good luck na lang po.
Sana makakita tayo ng programa, no? Ano talagang gagawin
anong
pag nandun?
Anong gagawin, no? Kasi yan is one of the biggest problems ng war on drugs. Ang dami mo nga nahuli, ang dami nag-volunteer. Wala namang paglalagyan.
Mm-hmm.
Okay. Alam mo, sinong mahusay dapat dito na makakatulong?
Sino classmate?
Mga religious groups. Walang biro.
Mm-hmm.
Okay. Dito sa Micobang, meron dyan isang Christian Addiction and Drug and Alcohol Addiction Rehabilitation Center.
Mm-hmm.
Yan. O yung sa Catholic naman, meron sila na meron tinuturuan ng negosyo, ng well-being at kung anich-anich, no? Marami eh. Maraming, pero maliliit, no?
Mm-hmm.
Alam mo sila na eksperto dyan eh. Dapat mag-consult sila, no?
Pwede.
Sa mga ganyan. Ang Ateneo, nagbibigay nga yan ng...
May libreng consultation ba
hindi.
Sila?
Hindi. Nagtuturo sila sa mga facilitators sa drug addict rehab.
Ooh.
Yes. Nagtuturo sila paano mag-handle. Because it's not an individual thing. Ah. It's a family counseling. Yon, nagtuturo sila ng mga counselors. Mm-hmm. Mga family counselors na na humaharap sa pamilyang mayroong isang taong nagiging addict.
Mm-hmm.
Family counseling.
Naku, kung 700,000 ito ng mga katao, ilang pamilya yan? So, nasa 700,000 families din.
Sana pag-isipan ng husay. Sabi sa iyo, libre mo ang droga, mawawala yung industriyang yan. Walang biro, di ba?
Oo. May ganyang perspectives nga, classmates.
Libre mo. Libre. So, wala na mga drug lords. So, wala na magtutulak.
Oh.
Di ba kung hindi ko kikita, bakit ako magtutlak? Di ba? Wala na magiging addict. Sabi sa inyo. Okay, ito naman dahil malapit na ang
Pasko.
Pasko at New
Bagong
Year.
Bagong taon.
Ayan. Choking to death with five crackers. No? Ni Spy Beats si Babe Romualdez. Ito ba yung sa DOH dati?
Ay, hindi ko sure.
Di ba meron naging sekretary na Romualdez? Hindi ba ito?
Hindi ito.
Basta okay. May Romualdez nung araw eh. Mm-hmm. O hindi siya ito. Anyway, ang artikulong ito ay tungkol sa mga firecrackers. Kasi nga, kamakailan lang eh nagkaroon ng sunog-sun. Ayun, Alberto si ano? Alberto Romualdez.
Oo.
Si Quasi, oo. Siya pala. Kapangalan na siguro.
At wala na si dating secretary.
Oo, sumanglangit ng huwag kanyang kaluluwa. Mm-hmm. Pero mahusay yan ng araw eh. Eh ngayon, hindi na dahil patay na eh.
Pero kailangan natin
mag-ingat. You should have made the joke out of it. Anyway, Ito nga, no, napag-uusapan ito kasi last month nga may isang facilidad na gumagawa ng paputok sa Bukawi. Sumabog, 20 ang nasugatan. Tapos si Labor Secretary Bello, no, nag-issue ng nationwide stoppage of work
manufacturing
order.
Ang tawag dito, firecrackers and fireworks.
Stoppage order. Work stoppage order. Mm-hmm. Hindi niya binawalan ang pag-manufacture. Ang binawalan niya yung labor.
Oo.
Oh, hindi na kayo pwede magtrabaho. Galing, di ba?
Ganon din yun.
Ganon rin yun. Oh, no? Oh. Tapos may panukalang batas sa Kongreso na
na total nationwide firecracker ban. Ayan.
Sinasabi ni Presidente Duterte. Yan, okay.
Oo, kasi napakaraming health issues dito.
Correct. Maliban, di ba, nakakakita tayo sa TV nung araw pa, no, ng mga putol-putol ang mga kamay, nasasabugan ng mga bagay-bagay. Dahil sa o yung kinakain yung nung araw yung Watusi kinakain.
Oo, yung mga bata.
Wala nung Watusi ngayon eh. Grabe mga classmates, sa lesson to death yun ah. Yung Watusi. Sige nga, subukan nyo.
Wag na.
Deading agad-agad, no? Hindi po putok sa inyong bibig. Lesson yun. Dead kayo nun, no? So, every year, the health department issues warning, lalo na yung picolong yan. You know, I've never seen a picolo.
Para siyang maliit na cylinder. Tama ba?
Bakit nakakita ka na? Bawal yan eh. Yun lang pala yun. Medyo joke.
Nakakita ako, alam mo ba? Class, medyo nakaka-alarma. Kasi mga bata yung gumagamit. Kasi madali siyang gamitin. Kinikis-kis lang siya eh.
Parang posporo.
Oo eh. Ganoon eh. Pero yung posporo kasi, akikita mo yung dulo. Okay. Na kung nasaan yung ano, apoy. Yung kung nasaan lang yung pwedeng sisindi doon, tsaka kung ano yung stick. Ito kasi para talaga siyang candy na cylindrical, tapos ikikis-kis mong ganyan.
Tapos puputok. Ouch.
Oo. So, delikado talaga.
Baka nasa kamay mo pa, pumutok na.
Yun na nga ang problema doon. At karamihan na nakikita kong gumagamit, no, at least noon, ay mga bata. Medyo nabawasan na ng mga nakaraang taon ang mga
napuputok-putokan, no?
Or nakikita ko din,
pero
based on experience.
Pero hindi nababawasan yung hinihika.
Oo.
Kasi may allergic reaction dyan sa mga usok-usok na yan eh.
Totoo, hindi porkit hindi ka nagpapatok, hindi ka apektado dito.
Correct. Ako, pag malapit na ang New Year, tatakbo na ako sa isang butika. Bibili ako ng mask. Yung N64, N32, whatever. Basta yung mask na makapal. Yun. Kasi buong pamilya namin, problematic dyan. Parang hindi kami makahinga.
Kaya yung ibang ginagawa, di ba, staycation kapag
staycation,
New Year.
Staycation, nasa hotel. 24 oras ang aircon. Okay. At least na-filter out. No? Kaya dudungaw ka na lang sa bitana. You know, anong position mo sa mga paputok?
Ako, ayoko ng paputok. Pero kasi meron siyang nasa kultura kasi ng mga Pilipino.
Yan,
mga
no? I-weigh mo yung kultura at yung
health
issues, no?
Oo.
Alam mo, meron isa ako nakitang sa isang lugar na naimbitahan ako nung araw, matagal na ito, sa isang asyenda.
Wow. Anong ginagawa?
Napaka-feudal actually. New Year ito. Nagkagulatan eh kasi dito ka na mag-New Year.
Uh-huh.
Sige, doon ako nag-New Year. Aba, okay. Kailan nakabarong ka?
New Year?
Yes.
Wow.
Kasi pormalan ang New Year's Eve party nila doon sa asyenda. So, ang ginawa ng kaibigan kong asendero, pinapunta ang driver niya sa Manila, pinakuha ang aking damit.
Wow.
Walang biro, ah. Ito na, New Year na. 10, 9, 8, 7. Sabi ko, ba't nagbibilang? Kala ko maturotot lang, ganyan-ganyan. Tapos beso-beso, Happy New Year. Aba, across the river, kung sa kami, sa nakalatag yung dining ek-ek, nando na mga paputok.
Ay, ito ba yung lumilipad sa ere na makukulay?
Makukulay. Tapos kung ano-anong meron fireworks display. Ang mga kasama sa bukid. Napaka-pudala, no? Yung mga kasama, hayaan mo na sila. Manunood ka lang, social ka, tapos papalakpak ka. Ganun pala ang mga mayayaman. Okay, my point for the story is, pwede man hindi pang mayaman lang yun, diba? Kung gusto natin yung tradisyon na putok-putok, mga ganun, organisehan natin sa mga bawat barangay. Halos barangay ngayon, may mga plaza na, o sa probinsya, sa may bukid. Kumuha tayo ng mga eksperto mula sa Bukawi at kusang lugar, sila na magpa-
Fireworks display.
Fireworks display. Hmm. Papalakpak na lang tayong lahat at bebeso-beso, diba?
Hindi na tayo mismo yung magpapaputok.
Hindi na tayo mismo magpapaputok. Pero isang, ano pa ito mga classmates, isang problema dito, the cost.
Nagastos.
Alam mo, ang tatay ko mahilig nito nung araw eh.
Magpapaputok.
Oo, siyang mahilig eh. Talagang piniprepare, no? Pupunta pa, magmamaneho pa hanggang Bulacan. You know, we used to spend around 5 to 10,000.
Napakalaki nun, classmate.
Napakalaking halaga yun. Eh, yung 5 to 10,000, eh marami ka na magagawa ron. Oh, but we were very safe about it. Yung bawal sa aming mga paputok, lahat kailangan yung mga loosies-loosies lang.
Pailaw.
Pailaw lang. At kahit magsindi ng pailaw, meron kaming stick na mahaba. Doon sa dulo, tinalian ng katol. Para pag sindi mo, malayo ka, at least a meter away from that ilaw-ilaw. Yung mga fountain-fountain, mm-hmm, hindi mo sisindihan direkto yun. Meron ka stick, bug, katol ang dulo. Mm-hmm. O, di malayo ka. Mm-hmm. But even that, no, yung uso, anyway, alam na ang problema dito, classmates. So, there must be a solution to this to balance tradition
and health.
Health and economic eklabuhon.
Factors.
Naku, lumagpas na naman kami. 4:18 na mga classmates. Kailangan tayo muna mag-break. At sa pagbabalik natin, eh, pag-uusap, medyo gory ito. At ayaw natin ito makita sa kahit na sino.
Oo.
Yung mga, siyempre, ang buwan nito, nasa orthopedic pa rin tayo sa mga bula-bulalo. Anyway, mag-break muna ang Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Happy 58th anniversary, DZUP! From the UP Association of Clothing Technology Students.
Tayo na makinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong, kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay, tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako po si Classmate Shrel.
At pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga buto-butong nabali at umusli.
Ayan.
Sa balat yan. Nakakita ka na nito, classmates.
Ayoko pa yata. Pa, hindi pa ako nakakita.
Nakakita na ako eh. Hindi ako makatingin. Isang sulyap lang ganun. I was riding in a vehicle. Tapos yung isang sasakyan sa kalye, meron siyang nasagasaang medyo may edad na. Tumilapon si may edad. Tapos nakita mo yung kanyang sa bandang siko, eh, hindi pa naman lumabas yung buto sa balat. Oh, pero nakita mo na nakausli, nakatulak na yung balat na konti na lang, ilalabas na.
Nakakaparang...
It's an image na hindi ko matanggal sa aking isipan. It's all gory. Kaya tatanungin natin ang ating panauhin mula sa UP College of Manila. Paano nga natin take ito?
From UP Manila College of Medicine, siya po ay graduate ng BS Biology and of course Medicine from our university, University of the Philippines. Siya po ay Clinical Associate Professor in Orthopedics at the UP College of Medicine. Panauhin po natin patungkol po sa usapang open fractures sa hapon po na ito. Si Dr. Norberto Meriales, Doc Robby. Ayan.
Salamat, classmate.
Magandang hapon, Doc Robby. Ayan, si
magandang
Doc Robby.
Hapon, classmate June.
Ayan, siya pala isang clinical associate. Ang ibig sabihin niya, wala siyang sweldo habang nagtuturo. Tama!
Tama yun.
Give back lang yan. Give back. Ayan. Sa PGH may mga ganyan designation. Clinical associate. Anyway, paano niyo nakakayanan ito, Doc? Yung may mga... Di ba ang gori-gori tignan?
Medyo, lalo na kung pasimula pa lang, mga kabataang doktor pa lang. Pero medyo matagal na rin ako sa aking career. Kaya marami na kami nakitang ganito.
Sana yan lang.
Totoo. Well,
pero may mga tao talaga, hindi masaya. Ako nga kukunan ako ng dugo pang mga blood test. Hindi ako makatingin. Pag, kahit na hindi ko tinignan eh, nanghihina ako.
Mm-hmm.
So, basta, hindi ako pwede mag-doktor siguro talaga. No? May mga ganun tao, no?
Mahina
yung chance sa mga ganun, mga bagay-bagay. Anyway, ito yung pinaka-gory yatang klaseng medesina, no? Kasi lalabas yung buto. Yung bang ibig sabihin ng open fracture? Paki-define nga yung, paano din i-define sa inyong paaralan? Ayun.
Yeah.
ang open fracture ay kapag ikaw ay nabalian ng buto,
okay.
Tapos, yung piraso ng buto dumungaw sa balat. Okay. Maaring maliit lang, parang natusok lang ng maliit na pako o karayom ang butas. O kaya minsan talagang nalalapnos yung balat, na lumalabas talaga ng buo yung buto.
Habang dinidescribe ni Doc, nalalambot na ako.
Ako din.
Dapat tayo tampang radyo lang tayo. So yun pala, yung pag nabali ang cut, medyo lumabas.
At lumabas ang buto.
Lumabas na talaga, hindi lang yung tinulak yung
buto. Maaring dumungaw lang at yung ibang mga bali na ganyan, dumungaw lang ang buto at pumasok uli.
Oh my God.
Kaya hindi mo makikita ang buto sa labas. Ang iyong clue ay isang maliit na butas lamang.
Okay.
Na laging dumudugo.
Okay.
Mm-hmm.
Ayaw huminto ang pagdugo.
Na parang sugat. Na
maliit lang na sugat. Siguro isa o dalawang milimetro lang. Maliit lang.
So pag malaki, eh, ibang kaso yun.
Kapag malaki, talagang halatang-halata. Alam mong yung sugat, katapat niya kung sa nabali, talagang sigurado kang open fracture yun.
Okay. Doc, maliban sa lumabas yung buto, sa mga fractures, yung open fracture at hindi open fracture, yung open fracture, sinasabi niyo nga, dumungaw na yung buto, medyo dumungaw at pumasok, may mga ganon. Mas delikado ba ito kesa doon sa fracture na hindi dumudungaw, hindi open fracture na tinatawag?
Mas delikado ang open fracture. Kasi dahil nabutas ang balat, mayroon ng chance na makapasok ang mikrobyo at magkaroon ng infection sa buto.
Infection.
Oo. Okay. At bukod doon, dahil sa lakas ng pagkakabali, kasi hindi naman lalabas ang buto kung mahina lang ang pagkakabali, dahil sa lakas nun, marami ring ibang nasisirang mga laman.
Ah, okay.
Tulad ng mga muscles, yung mga nakabalot na tinatawag na periosteum, yun yung nakabalot sa buto. Pag kumakain ka ng ribs, napapansin mo yung masarap na nakadikit sa buto, yun yung periosteum. Sirang-sira yun sa open fracture. Nasisira ng husto yun. Mahalaga yun na kailangan na may maintain yung very ostium.
Parang hindi mo na ako kakain ng ribs matagal-tagal. Pero yun ang diferensya. No? Sabi nga ni Doc Robbie, merong ibang parte ng katawan. No? Hindi lang yung buto ang napipinsala. Merong mga laman, mm-hmm. no? mga muscle, malamang, mga ugat-ugat, mm-hmm. mga yung nagbabalot sa buto. Na nadadamage.
Tama.
So mas komplikado nga to. Kasi pag ordinary fracture, sineset lang yon, di ba?
Depende. Kung ordinary fracture, minsan maaari mong ibalik lang at isimento. Ang iba naman ay kailangan ibalik mo ng mahusay, lalagyan mo ng bakal.
Okay.
Depende sa kung anong lugar, depende rin sa edad ng pasyente.
Pag open mm-hmm. fracture, may mga laman-laman pang kailangan tahiin.
Kailangan mong
tigilan
linisin.
Tigilan ng pagdugo-dugo, etc.
Tama yon. Kailangan ang pinakamahalaga ay linisin agad.
Linisin mm-hmm. agad.
Tama.
Okay. Dok, anong pagkakataon nagiging open fracture siya?
Kapag ang pagkakabali, pagkaka-injure dun sa pasyente ay medyo malakas, itinatawag na high energy. Pag high energy, nakikita mo yan sa mga aksidente sa kalye. Lalo ngayon, karamihan ng nasa kalye ngayon, mga motorsiklo. Napakataas ng incidence namin ngayon ng open fracture dahil sa dami ng aksidente sa motorsiklo. Ang iba pang dahilan ng open fracture ay violent crime tulad okay. ng baril.
Okay.
Ng pagtaga ng mga biktima, ginagamitan ng matatalim na bagay. Iba naman sa aksidente sa bahay, or sa sports, tulad ng nabagsak ng malakas sa basketball, nababalian ng braso ang mga bata, minsan lumalabas din ang buto. Maaring ganon.
So dapat malakas yung puwersa para tama. Lalabas ang mga buto.
Tama.
Okay, at sabi nga ni Doc, ang unang dapat gawin ay linisin. Classmates, mga 429 na, magbre-break tayo ulit. Ito yung sa ating second gap. No? Sa pagbabalik natin, ano ba ang first aid sa mga nababalian? Kasi
yan yung medyo mahirap. Hindi
mahirap
lang,
eh. Mahirap wala yan. Naman doktor palagi, di ba? Uh-huh. So, karaniwan, tayo-tayo uh-huh. lang mga magkakaklase ang nandoon pag uh-huh. nagkaroon ng ganyang sakuna. Anong kailangan naming matutunan uh-huh. na gagawin pag tayo ay nakakita ng
open fracture. Open kasama na yung fracture. Hindi dapat gawin.
At right? Hindi yan. Dapat gawin. Magbabalik pong Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at Insight Gov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Ako si classmate June.
Ako si classmate Shrel.
At syempre, kasama natin dito si Dr. Norberto Meriales, isang surihano ng buto-buto.
Ayan,
anong tawag
si dyan
sa Pilipino? Orthopedic surgeon.
Orthopedic surgeon. Tama yung sinabi mo, siruhano ng buto-buto. Wala ho yata akong alam.
Direct translation. Buto. Orthopedic surgeon. Kanina, naitanong natin kay Doc, ano ba ang first aid, di ba? Sabi ko nga, tayo-tayo lang naman usually pag nagkakaroon ng maaksidente, mapalad ka na kung may doktor na kasama sa inyong kapaligiran ng naaksidente. Pero pag wala, Doc, anong first aid nito?
Okay, ang una mong gagawin ay titiyakin mo na secure ang pasyente, safe. Kung safe. Nasa kalye kayo, itabi niyo muna.
Okay.
Matapos nun, tignan niyo ang sugat. Kung ang sugat ay contaminated, marumi, maraming lupa o damo, buhusan niyo ng kahit anong tubig na malinis. Yung okay. Nabibili mong tubig o kaya tubig sa gripo.
Okay.
Takpan niyo lang ng kahit anong malinis na tela tulad ng panyo or bagong labang t-shirt. Pwede yun. Tapos ibalot niyo. Tapos, yung limb, yung kanyang braso o yung paa, kung ano man yung nabali, dapat lagyan nyo ng kalang na tinatawag na splint.
Splint.
Kahit anong matigas na pwedeng gamitin, tabla na maliit, kahoy, kahit karton na tiniklop, basta tumigas lang, nakailang layers ka.
Mm-hmm.
Ibalot nyo para yung braso o yung paa hindi gumagalaw. Kasi masakit ang buto kapag yung mga bali pag gumagalaw.
Mm-hmm.
Kailangan hindi siya gumagalaw. Matapos nun, dalin nyo na sa ospital.
Doktor, sinasabi nyo ganyan, this is the first aid treatment, no? This is emergency medical treatment, no? Eh, alam ko, pinag-aaralan yun, eh. Would you believe nag-aaral ako dyan? EMS certified ako.
Wow.
Yeah. Oh. Ayoko i-practice.
Yung first aid. Kasi may tama rin, ano,
may tamang pamamaraan, di ba, Doc?
Pati yung pag-ikot. Correct. Kung sakaling nakagilid o nakadapa yung biktima.
Mahirap-hirap yun.
Well, kung sa skill, madaling ituro.
Yes.
Ang mas mahirap is yung pag sa kalooban ng tao. Kasi mayroong mga tao na hirap humawak ng dugo.
Yeah.
Hirap tumingin sa dugo.
Correct. Yeah.
Ang ganito ay talagang mga bagay na malalaki ang sugat minsan. Kailangan medyo malakas-lakas ang loob mo. Pero kapag kinaya mo nga, una muna, lilinisin mo ang sugat. Tapos, hindi mo kailangan lagyan ng alcohol, masakit yun. Linis lang ng tubig. Tubig lang.
At huwag naman buhusan ng parang meron kang fire hose.
Huwag naman. Buhus lang. Gentle.
Gentle na buhus. Siguro hanggang doon lang ang ordinaryong tao katulad namin. Mm-hmm. Siguro hanggang doon lang ang makakayanan namin. Yung una, yung secure the place. Uh-huh. Ako matatakot akong buhatin eh. Kung nasa kalye, mm-hmm. aba maglalagay akong harang both sides, no?
Uh-oh. On
the, around the victim. Mm-hmm. Ay, huwag kayong pumunta dito, magharang tayo diyan ng makong ano-ano para wala nang tatakot akong buhatin, eh, 'di ba? Minsan gumagrami pag binuhat.
Mm-hmm. Kapag mali ang pagkakabuhat o kaya ginalaw mo ang bali ng hindi naka-splint, hindi naka-secure, maaring makasugat palalo sa loob.
Correct.
Yung mga ugat na hindi napuputol, maaring maputol.
Mm-hmm.
Yung mga bali na halos hindi pa dumudungaw ang buto sa balat, minsan nabubutas ang balat kapag hindi tama ang pagkakabuhat.
Yes.
Kaya yung closed fracture o yung sarado pa, minsan nagiging open fracture.
Mm-hmm.
Okay.
So, dapat, lalagyan mo dapat ng splint.
Pero pag wala kang training, secure the place para hindi na may dumaan pang iba, siguro ganun, buhusan ng tubig. Kasi yung kaya mo yun, gentle lang.
Mm-hmm.
At tumawag na agad sa 911. Nagwo-work daw.
Mm-hmm.
Meron akong
emergency number
yan. Number natin dito sa Pilipinas. Nagwo-work daw kasi yung kaibigan ko, yung tatay niya, nahulog sa kama. Medyo may edad na yun eh. 70 plus na yun, nahulog sa kama.
Tumawag siya sa 911.
Dumating si ambulansya, etc., etc. Bongga.
Oh, yeah.
Mahusay. Mahusay. Nagwo-work na yung 911 na yan. Sana sa lahat ng pagkakataon. Oh, anyway.
Tsaka, ano, usually kasi itong lugar, classmate June, sabihin natin mataong lugar yan, kalsada yan, isi-secure mo yung place. Kasama dun yung mga meron kasi mahilig mo tumingin yung iba. Kasama na rin yun sa pag siguro secure huwag na masyadong congested pa.
Correct.
Mahirapan huminga yung biktima.
Okay. Dok, ito naman ang tanong. Kunyari naming na-accidente nga. Paano mo malalaman na open fracture to? Eh, sinabi nyo kanina minsan yung buto pumapasok ulit.
Okay. Ang una mong clue, merong sugat.
May sugat na maliit. Ibig sabihin magdudugo yun.
Oo. Pero may mga pasyente na nabalian ka ng buto tas nagasgas yung super yung mababaw na gasgas. Uh-oh. Akala mo open fracture na.
Ang lakas dumugo noon na yung gasgas.
Yes, yes.
Hindi lahat ng gasgas
open fracture.
Dahil open fracture na, no? Pag merong open fracture, ang nature ng pagdugo ay medyo malakas, tuloy-tuloy.
Malakas tuloy-tuloy.
Kung in proportion dun sa size ng sugat.
Parang yung sinasabi nilang dumudugo parang gripo.
Hindi naman.
Yan yung vernacular term, di ba?
Totoo.
Pag pero malakas ang pagdugo.
Basta mas malakas ang pagdugo. Minsan maliit lang na sugat, ayaw huminto. Mukhang ayaw huminto. Tapos mukhang nandun katapat yung bali, isipin mo na open fracture siya. Fracture. Kailangan gamutin ng tama.
Okay. So, kunyari, ayun na nga, no, na dala na ng ambulansya sa mga ER. Siyempre, inuuna ba yun sa ER pag nagtra-triage? Triage ba ang tawag doon?
Yes.
Priority po yun. Mayroon tayong mga mas importante doon, yung mga life-threatening. This one is not life-threatening. This is limb-threatening.
Okay.
So, makakahintay siya ng konti. Hindi naman kailangan gamutin within the first hour.
Okay.
Pero dapat maggamot agad. Okay. Ang unang ginagawa namin ay magbigay ng antibiotics.
Antibiotics.
Intravenous antibiotics. Okay. At hinahanda na ang pasyente para sa operasyon.
Okay.
Dapat agad operahan sa agad-agad yung pasyente. Lilinisin dapat ang sugat sa operating room. Hindi pwedeng linisin ang sugat dun lang sa emergency room o sa clinic. Dapat sa operating room.
Bakit, Dok?
Kasi ang mga sugat ng open fracture, marami dyan, contaminated, marumi.
Okay.
Pinapasok ng lupa, merong mga foreign bodies tulad ng damo. So, dapat linisin mo ng husto. At ang buto, yan ang isang parte ng katawan na ayaw mo magkaroon ng impeksyon. Kasi ang buto, kapag nag-impeksyon, matagal ang gamutan. Mahirap gamutin ang impeksyon sa buto. So dapat, pipigilan mo ang impeksyon, maaga pa lang. Ang pagpigil sa impeksyon, ang pinaka-importante na unang gagawin ay magbigay ng antibiotics, intravenous, sa ugat ini-injection ang gamot. Tapos nun, kailangan linisin sa operating room. Sana within the first 8 hours. Within the first 8 hours after the injury. Tapos lilinisin dun sa loob. Maraming ginagamit na tubig na panglinis. At kung ano man yung sugat na nakikita natin, maaaring lakihan pa ng doktor ang sugat para makita ng mahusay yung nililinis niya.
Ito ba may anesthesia ang dinalagay?
Oo. Maaring general anesthesia or spinal anesthesia, depende kung saang parte ng katawan.
Okay. Then, pag nasa OR na, nalinis na. So, sabi ni Dok, ang unang ginagawa sa gamutan ay sasaksakan ng antibiotic. Yan, sa ugat mismo, no? Ang pangalawa, ihahanda para sa OR. Kailan dalhin agad sa OR para dun lilinisin ang sugat, no? Kasi mayroong mga foreign object, mga lupa-lupa, damo-damo, kung anich-anich, graba, asfalto, whatever, no? Na kailan linisin na hindi naman magagawa sa ER. Pang-apat ay, ano ba pang-apat? Ayun, isiseta ba yung ano? Isiseta, remove, ayun.
Lilinisin mo.
Lilinisin, no? Tapos, to remove the probability of infection dahil pag na-infect, mas mahirap gumaling gamutin ang buto. Yan. Anong next?
Kailangan, ayusin mo ngayon ang buto.
Ayusin
mo yung buto.
Oh. Ano po yung ayos yan?
Kung maaga pa, maaari mong lagyan ng bakal sa loob na mismo. Tinatawag na implant, no?
Implant.
So, internal fixation. Ang kahulugan nun, nilalagyan mo ng bakal sa loob ng katawan. maaring nandun nakapatong sa buto, nakaturnilyo yung bakal mo, or nakapasok dun mismo sa laman, dun sa butas ng buto. Kasi yes, marami mga buto, may butas sa loob, maaring dun mo ilagay. So, yun ang tinatawag na internal fixation.
Mm-hmm.
Maganda ang internal fixation kung hindi ganong kakomplikado ang open fracture. Kung ang sugat ay hindi ganong kalaki at medyo maaga mong magamot. Pero kung medyo komplikado ang open fracture, numero uno, medyo malaki ang sugat. Tapos, medyo na-delay ka ng konti sa gamutan. Inabot ka ng 10 hours, 15 hours. Hindi mo dapat lagyan ng internal fixation. Ang isa pang mahirap ding gamutin ng internal fixation ay yung mga durug na buto. So, ang ganun, ang ginagawa namin ay tinatawag na external fixation, nasa labas. Nilalagyan namin ng mga bakal na nakatusok dun sa buto na nakatago sa balat. At yung mga bakal na yun, magkakakabit uli yun sa labas using isang frame, parang rods yun, tapos mm-hmm, nakaklamp yun. So, maaaring temporary yun or you can change that later into internal fixation. Pero ang isa pang mahalagang gagawin ay magplano ng pagsara ng sugat.
Okay. Mm-hmm.
Ang pagsara ng sugat, hindi basta-basta ginagawa yan sa unang operasyon. Lalo na kung malaki ang sugat at kung medyo na-delay ang treatment.
So, Doc, no? So, pag nalinis na, we made sure na hindi ma-i-infect, iseset na yung buto sa pamamagitan ng internal or external fixation. Yung internal, lalagyan ng bakal sa loob mismo ng buto dahil may butas doon. Or sa labas, no? Para nakapatong na bakal, no?
Sa buto, sa buto,
sa buto,
sa buto
mismo,
ng buto.
No? I-screw. Ang hindi linalagyan ng internal fixation ay yung durug na buto o yung inabot na 10 oras, mahigit 10 oras bago nagamot. Kaya mga classmates, importante, tandaan na nung oras yung aksidente.
Yes.
Yan. Bakit, ano oras na aksidente? Ay, hindi ko alam. Mayan, hindi pwede yan. Tapos nun, pag naayos na yung buto, pag plaplanuhan, paano isasara?
Ang sugat.
Sa pagbabalik natin, ay ididetalye yan ni Doc. Bakit kailangan planuhin? Hindi ba takpan na lang yan ng tape o band-aid or something like that, no? So, aalamin natin yan sa pagbabalik ng Health Matters dito sa DCUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Tan, 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 tan.
Happy 58th anniversary, DZUP 1602, brought to you by UP Bolera!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate Jun.
Ako po si Classmate Shrel. Oras po natin, 4:46 ng hapon.
At syempre, kasama natin si Dr. Norberto Merriales, isang Surihano ng Buto. O si Doc Robby. Kanina ay napag-usapan natin yung proseso, no, ng hanggang mula sa pagsaksak ng antibiotic, paglinis, hanggang pagset ng bale.
Mm-hmm.
Ngayon, dapat daw plaplanuhin ang pagsara kasi nga open fracture to. Wak-wak ang laman, ang balat laman. Siyempre, kailangan saran. Hindi daw tatagpian lang to ng band-aid. Mm-hmm. Hindi daw pwede. Dok, anong ibig nyo sabihin kailangan pagplanuhan?
Okay. Ang pagsara ng sugat ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin sa gamutan ng open fracture. Yan ang pipigil ng infection mo. Dapat masara mo ang sugat, pinakamahusay niyan, mga 5 araw hanggang 7 araw mm-hmm. matapos ng unang pagkakaopera. Ngayon, kapag ang bale, kapag ang injury ay hindi ganong kalala at nagamot mo ng maaga at hindi ganong kalaki ang sugat, maaari mong saran agad sa unang operasyon kung nalinis mo ng mahusay.
Mm-hmm.
Kapag medyo malaki ang sugat at na-delay ang iyong paggamot, medyo natagalan ka ng konti, kailangan ang pagsara ay gagawin pa sa susunod na operasyon.
Ah, so, hindi sinasara agad lahat-lahat.
Hindi sinasara agad.
So, pag maliit lang at agapan. Agad at maayos agad pwedeng sarhan.
Tama.
Pero pag malaki yung sugat, medyo nagkaroon ng delay sa pagsagamutan, eh hindi sa same operation. Another day ito.
Oh. Tama 'yon.
Bakit?
Hindi mo dapat saran agad at ang dahilan niyan ay mayroong chance na baka magkaroon ng impeksyon. Makukulob ang impeksyon sa loob kung sasaran mo agad ang sugat. Kaya ginagawa muna namin ay naglalagay kami ng temporary dressing na makapagpipigil muna ng impeksyon.
Okay.
Ang isang popular na ginagamit namin ngayon ay yung ginagamitan namin ng negative pressure o yung vacuum. Nilalagyan namin ng special na sponge para siyang yung ginagamit sa kusina.
Okay.
Yung scotch. Ay,
okay lang yan. Scotch brite.
Parang ganon. Tapos tinatakpan namin ng plastic na film, tapos mayroon yung tubo, tapos nakakabit yun sa negative pressure o sa suction machine.
Okay.
Para lahat ng natitirang liquid, fluid dun sa loob, dugo, nasisipsip. Kaya mas mababa ang chance sa magkaroon ng infection.
Mm-hmm.
Ginagamit namin yun sa mga malalalim na sugat.
Okay.
Pagka malalaki ang sugat.
Dok, maabala ko. Abala talaga. Hindi ba dumudugo pa yon? O hindi na? Tatigil na yung pagdudugo. Kung mayroong maugat yun na nawakwak.
Dapat,
mahirap. Dapat nililinis ako, just mo talking about it.
Dapat, habang nag-oopera ka, hinahanap mo yung mga dumudugo.
Dumudugo. Mm-hmm.
Oo, pipigilan mo na yon. Kung ano man yung mga ugat na dumudugo pa rin, kinocauterize namin, sinusunog namin yon. Or tatalian mo ng sinulid para hindi na dumugo.
Okay.
Kasi hindi mo dapat iiwan ng dumudugo dahil magkakaproblema ka niyan. Yung pasyente mo, kawawa naman, maubusan ng dugo at mababasa rin yung kama niya sa dugo,
okay,
kawawa naman.
Okay.
So, dapat sinasaran mo yung tinatakpan mo, dinalaga mo ng dressings na wala ng dumudugo.
Okay.
So, kapag kailangan mong balikan ang pasyente at kailangan mong dalin uli sa operating room, katulad ng sinabi ko kanina, malaki ang sugat, lalagay mo ng temporary dressing, dapat ibalik mo siya sa operating room within 48 to 72 hours,
okay,
2 to 3 days.
Mm-hmm.
Matapos ng unang operasyon, ibabalik mo siya para linisin uli ang sugat.
Lilinisin mo uli.
Tatanggalin mo yung dressings mo at uulitin mo yon. Lahat ng patay na laman, tatanggalin mo. Lahat ng natitira, kung mayroon kang nakitang konting impeksyon, lilinisin mo. Hanggang tiyak ka na wala ng impeksyon, dun mo lang pwedeng saran. Maaring saran mo siya sa ikalawang operasyon, tatlong operasyon, minsan inaabot tayo ng 4.
Nagkaroon, ang sinisiguro dito, walang impeksyon.
Walang impeksyon.
Oh.
So, dapat lilinisin mo ng husto na as much as possible, gusto mong masara as early as possible. Now, anong pamamaraan ng pagsara? Depende sa laki ng sugat. May mga sugat na maaari mong pagdikitin uli yung balat at matatahi mo Yung iba naman, yung balat eh kinapos, nalapnos o namatay habang na-injure siya. So, kailangan palitan mo ng ibang balat. Kumukuha kami ng skin graft. Yung skin graft ay sarili mo ring balat nang gagaling sa ibang parte ng katawan, inililipat mo doon sa lugar na malaking sugat. Maaring gawin lang yon kapag malinis na yung sugat. Kung meron namang ibang, kung mas malaki ang sugat at hindi kakayanin ng skin graft tulad ng mga nakalitaw pa yung buto na kailangan mong takpan agad, hindi pwede ang skin graft na ipatong sa buto eh. Mamamatay lang okay. Yung balat na yon. So, kailangan palitan mo ng bagong laman. Kukuha ka ng flap. A flap okay. Is tissue, sarili mo ring laman na maaring ilipat din nearby dun sa kalapit ng sugat or kukuha ka sa malayo. Nililipat mo, pinagdidikit mo yung ugat para may sariling dumadaloy na dugo. May sariling mm-hmm. blood supply.
Okay.
So, ang layunin nun ay masara mo ng maaga. Matakpan mo ang sugat.
Napaka-komplikado pala, classmates.
May pagtatahi ng mga ugat tapos yung laman, lipat. At paglalagay pa ng balat.
Dok, para ko nang lalambot, niisip ko lang yun.
Oo, kasi anyway. Boto, tapos ugat, okay. Laman, and balat.
Balat. Yun. Dok, mukhang napaka-komplikado. Mamahalin ba ang mga ganitong operasyon? Kasi may mga bakal-bakal pa to begin with. May mga antibiotiko na isinasaksak sa ugat. Parang mamahalin.
Medyo kasi yung operasyon lang. Depende kung saan ka maa-admit. Kung okay. Sa private hospital na medyo high-end, talagang mababaong ka sa utang nun.
Okay.
Pero sa aming hospital naman, sa Philippine General Hospital, syempre minimal lang ang ginagastos ng pasyente ay yung kung ano man ang hindi ma-provide ng hospital na facility. So, minimal sa gamot.
Itong medyo problematic, ano? Kasi nanggagaling yung pasyente sa aksidente.
Uh-huh.
Dadalhin mo siya sa pinakamalapit na hospital. Pag nataong ka, ang pinakamalapit na hospital ay St. Luke's Global.
Napakamahal.
Medyo mahal. Pero mga classmates, ha, meron akong payo. Kung hindi naman ganito ka-critical na kailan sa pinakamalapit na ospital, mag-canvas muna. Kasi hindi natin masasabi na yung mga St. Luke's ay siyang pinakamahal at PGH siyang pinakamura, lalo na sa elective surgery. Hindi mga classmates o mga test-test. Ako'y nagpa-MRI nung kamakailan lang, no? Sabi sa akin ng doktor ko, diyan sa baba, babanggitin ko ba yung ospital? O banggitin ko na. Manila Doctors, no? Diyan sa baba, pwede ka magpa-MRI. Mm-hmm. Pinatanong sa sekretarya, magkano? Mga 20,000. Pero naibulong sa akin ng doktor. Pero i-check mo sa Makati Med, kasi may nagsabi sa akin mas mura. Magkano sa Makati Med? 10,000.
O, kalahati.
Kalahati. The same MRI.
Mm-hmm.
Sabi ng sister ko, dapat nga nag-check kasi sa De Los Santos, dito sa E. Rodriguez, mas mura pa.
Magkano?
Sa Cardinal Santos, mas mura pa rin.
Mm-hmm.
So, pag may pagkakataon, hindi emergency, mga classmate, mag-canvas muna.
Mm-hmm.
Kasi minsan, mas mura. Sa St. Luke's, yung angiogram, 60,000 yung package. Eh. Mm-hmm. 60,000 package na yun. May kwarto na, may anesthesiologist na, kompletong recados. PGH, naabot ako ng 90,000 eh. Yes, yan. Mga bagay-bagay.
So, kailangan dapat, mo rin mag-compute.
Mag-compute at mag-canvas muna. Pero pag ito, aksidente, siyempre tatakbo ka doon sa pinakamalapit. Magdasal-dasal ka, malapit ka sa PGH o aksidente. O sa orthopedic o sa East Avenue, di ba? Kasi mas mura-mura. Uy, mga classmate, ha, hindi porket hindi kilala ang hospital, mura na. Ha? May mga hospital na akala natin ay mura,
pero
mahal pala.
End up paying more.
Meron sa Makati, kala ko, kachipan naman tong hospital na ito. Hoy, mahal. Ang room rate niya mahal. Mahal pa sa Makati Medical. Oo, kailangan magka-canvas muna. Anyway, bakit tayo napunta dyan? Balik tayo sa mga buto-butong na lumabas sa balat. Covered ba ito ng PhilHealth, Doc?
Oo. Oo. Covered. Meron naman. Nagbibigay ang PhilHealth sa mga ganyan.
Oo, yun ang importante.
Okay. Meron ding mga health insurance
okay.
na nag-cover niyan. Pero may problema dyan.
Anong problema?
Kapag na lumabas sa history na ang iyong injury ay dahilan sa pagkakalasing.
Oh, okay.
Or
even PhilHealth?
Hindi naman ang PhilHealth, pero ang mga medical insurance companies kapag nalaman nila na yung iyong injury ay dahilan sa mali ang ginawa mo, tulad nung isa kong alam dati na sumakay sa bubong ng jeep, na aksidente ang jeep. Mm-hmm. Hindi siya kinover ng medical insurance yes. kasi hindi ka naman dapat nasa ibabaw ng jeep.
Mm-hmm. Easier said than done sa probinsya, nasa ibabaw kayo lahat ng jeep.
Tapos kapag lasing ang pasyente, okay. kunwari ikaw ay nagda-drive, na aksidente ka, lasing ka, nalaman nilang ganun, hindi ka rin nila i-cover.
Hindi naman talaga dapat kasi bakit ka naman nagmamanehong lasing?
Correct.
Dapat. So may mga instances na hindi ko cover na
hindi ko cover ng medical insurance
medical
companies.
Insurance, no?
I'm not sure about PhilHealth. Ang PhilHealth medyo nagbibigay naman sila.
Mas liberal ang
totoo, PhilHealth, no? Totoo,
namimigay. Pero yung merong medical insurance hindi ganun karaming tao meron noon eh. Tayo nga dito sa UP eh.
Oo.
Wala tayong medical insurance.
Totoo.
Oo. Kaya kukuha ka na sarili mo. Eh pag may edad ka na, wala na. No,
mataas ang premium.
Ang taas-taas ng premium. Kinumpute ko yan, Doc. Eh. Yung premium ko na babayaran, ipunin ko na lang, lagay ko na lang sa time deposit, mas okay pa kaysa i-renew ko yung medical insurance ko dati. So dapat wise rin sa mga finances. Doc, kung bilis ng oras, 4:58 na, kailangan na tayo magpaalam, Doc. Doc, ano yung tagubilin sa ating mga classmates sa larangan ng
Open fractures. Okay. Ngayon na nakikita natin at sa ating statistics, marami talagang aksidente na ang sanhi ay dahil sa motorcycle accidents. Kapag kayo po ay nagmamaneho ng motorsiklo, please, mag-ingat naman po kayo.
Ayan.
Isipin nyo ang inyong sariling katawan, ang inyong sariling pamilya. Mm-hmm. Hindi ho ganun kasimple magpagamot. Pag kayo po ay nabalian ng hita, 6 months to 1 year.
Ang gamutan.
Ang gamutan yan. Bago gumaling ang buto na mailalakad mo ng mahusay.
Ang laking, ano
ganun
yun,
katagal. Ang kung walang komplikasyon.
Yun. Kung wala pang komplikasyon yan.
6 months minimum.
6 months, wow.
Ang laking mawawala niya economically.
No? No? Tapos hirap pa sa katawan. Mm-hmm. Yan.
Tama yan.
Yan, ang mga nagmumotorsiklo, huwag pasuray-suray sa lansangan. Ano ba, di ba? Mm-hmm. Lalo kayo maaantala.
Tsaka huwag na uminom at mag-drive.
Yan. Diba? Yan. Dok, maraming salamat po at paunlakan nyo kami dito sa Health
Walang
Matters.
Wala anuman.
Sa susunod, iba naman pag-usapan natin yung hindi karimari-mari na ma-open fracture. Thank you again, Dok.
Sige pa.
Thank you, Dok.
You're welcome.
Yan. Magpapaalam na po kami. Magkarinigan tayo ulit sa susunod ng Martes alas 4 ng hapon dito sa Health Matters sa DCUP 1602. Kasali ka. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Shrell.
Nagpapaalam na po.